Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunar. Við sögðum meðal annars frá alþjóðadegi barnabókarinnar, kíktum í brúðuleikhús og frættumst stuðningsátakið Bláan apríl. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Í síðustu viku var alþjóðadagur barnabókarinnar en tilgangurinn með deginum að fagna barnabókum með notalegri sögustund og vekja leið athygli á sögum fyrir börn. Hjalti Halldórsson í stjórn IPPI á Íslandi kom til okkar og sagði okkur betur frá deginum og starfi samtakana.
Dagur barnabókarinnar, hann annar apríl. Og hann haldinn hátíðlegur vegna þess að þá átti H.C. Andersen afmæli og á degi barnabókarinnar að þá gefur IPPI öllum krökkum á öllum aldri eina sögu og sagan lesin í útvarpinu á Rás 1 morguninn þennan dag. IPPI eru alþjóðleg samtök fólk sem hefur áhuga á barnabókmenntum og barnamenningu og meðal þess sem að IPPI á Íslandi gerir til dæmis að núna í þriðja sinn var IPPI að gefa bókina Nesti og nýjur skór til allra krakka á Íslandi sem að voru að byrja í skóla. IPPI gefur líka út blað sem að heiti Börn og menning og svo heldur það dag barnabókarinnar hátíðlegan með því að gefa öllum krökkum eina sögu. Og í ár það sagan Hverfishátíðin eftir Gerði Kristnýju. Það sérstakur dagur barnabókina vegna þess að barnabækur eru rosalega mikilvægar. Í tungumálun okkar þar heimsmynd okkar, þar fáum við hugmyndir og getum tjáð okkur að tala saman og til þess að geta talað þessar hugmyndir þá þurfum við bækur, fjölbreytta bækur alls konar efni, bara bæði okkur til fróðleiks og skemmtunar. Mín drauma framtíðarsýn svo að bækur séu aðgengilegar fyrir alla og allir geti fundið bók við sitt hæfi vegna þess að þegar maður finnur bók sem maður fellur fyrir og hefur gaman af þá opnast algjörlega nýr heimur sem að bara gefur manni ókomin ár og það væri æðislegt ef að það væri bækur fyrir alla.
Áttu uppáhalds barnabók?
Mínar uppáhalds barnabækur sjálfsögðu frá því að ég var lítill og það eru bækur eins og eftir Astrid Lindgren, Emily Kattolti og Ronja og þær bækur. Ég man mjög vel eftir þeim. Bókin og verður þinn vinur. Bókin sem svalandi lækur og ég segi það upp oft og ég hvísla það í hljóði að ég
Ný tækni var kynnt á dögunum sem á að hjálpa börnum sem greinast með lesblindu að lesa og gæti gjörbreytt lífi mjög margra. Nýtt smáforrit Omo Lab frá fyrirtæki í Króatíu sérstaklega hannað til þess að aðstoða lesblind börn. Hugmyndin kom frá Petar Reitz sem vildi finna tækni til að hjálpa eiginkonu sinni og 11 ára dóttur en þær eru báðar lesblindar. Fjöldi fólks kom að verkefninu, til dæmis forritarar og barnasálfræðingar. Forritið notar svo kallað ómóletur sem brýtur orð niður í smærri einingar og litar ákveðin orð til þess að auðvelda lesturinn og hvetja til lesturs. Til eru 48 mismunandi gerðir af ómóletrinu sem henta fyrir ólíkar tegundir lesblindu. Forritið væntanlegt á markað fyrir ensku mælandi fólk í júlí á þessu ári og markmið að hafa forritið ókeypis þannig að það geti nýst sem flestum. Um þessar mundir er verið að sýna leikrit prinsessuna Dimmalimm á lofti Þjóðleikhússins. Þar koma brúður mikið við sögu. Dimmalimm er án efa eitt ástsælasta ævintýri þjóðarinnar. Sagan er eftir listamanninn Mugg og fjallar prinsessuna Dimmalimm sem eignast góðan vin sem stór og fallegur svanur. En eins og í öllum góðum sögum þá gerist eitthvað óvænt og ævintýralegt. Ísgerður fór og hitti leikstjóran Þröst Leó Gunnarsson og brúðumeistara sýningarinnar Elvar Loga Hannesson og fekk að vita miklu meira þetta ævintýri.
Já, þetta er sem sagt ævintýri Dimmalimm. Og hérna, mér lengi langa að leika prinsessu og Þröstur góðu vinur minn og leikstjóri. Ég spurði hann og hann sagði já.
Flottasta prinsessa sem ég þekki.
Já. Það nú ekki alveg svo að prinsessan hér og þetta sem sagt svona brúðusýning byggð á þessu ástsæla ævintýri Dimmalimm sem eftir Mugg. Og við vorum svona bara velta fyrir okkur hvað við ættum að gera og þar sem við erum frá Bíldudal alveg eins og Muggur sem samti ævintýrið að þá bara ákveðum við að vinna úr eigin sagnaarfi og búa til svona ævintýralega sýningu sem var byggð á þessu ævintýri sem sennilega bara ekki bara vinsælasta ævintýri, ekki í heimi en allan á Íslandi.
Leikritið sett upp í samstarfi við Komedíu leikhúsið og brúðurnar hannaðar af Öldu Veigu Sigurðardóttur og Marsibil G. Kristjánsdóttur.
Hefur þetta ævintýri verið í uppáhaldi hjá ykkur svona í gegnum tíðina?
Já, ég man þegar ég var krakki að maður var að skoða myndirnar og tera á öllum heimilum og mikið að velta þessu fyrir sér sko sem krakki og hérna þessin frábært að geta gert þetta núna veist, og það þekki allir krakkar þetta þau koma að bara sýningin ekki byrju og það bara hvar svanurinn?
Já, já.
Hættu þessu, það ekki svanurinn við erum búin að breyta handritinu nei, en það rosalega gaman að því að það koma með eitthvað fyrir líka þennan aldurshóp við verum með krakka alveg bara undir 2 ára og upp í 8-10 og eitthvað og hérna, þannig að það bara, veist að hafa allir gaman að þessu og sérstaklega Logi að stjórna brúðunum
yeah,
að fá að vera að leika sem við dúk
og 80 ára börnin alveg jafn sátt
alveg, ég veist að þau eru alveg það
ekki síður veist, við erum bara hérna okkur dettun og alls konar vitlis í hug og veist, daginn vorum við að tala um það að var ég kannski ekki vitlis að fara bara á dvalarheimilin með þessa sýningu því þetta er alveg bara, þetta er bara það er eitthvað í þessu ævintýri sem að hérna, maður getur ekki útskýrt það bara virkar og það er eitthvað við það sem að bara tekur mann yfir í ævintýra heima sko.
Er auðvelt að ferðast með sýninguna á milli?
Það áttur að koma ljós en við erum bara við vorum svo heppin að vera boðin hingað, við erum náttúrulega sko, leikhús sem að starfa út á landi og erum svona leikhús á hjólum reyndar og hérna erum bara vön því að sýna bara allstara sem fólk kemur saman og hérna en Ari hann bauð okkur að koma hérna þjóðleikhússtjórinn og sýna hér á brúðuloftinu sem alveg frábært leikhús við náttúrulega þáðum það og hérna en eins og ávalta þá erum við svona fyrst og fremst sko svona landsbyðarleikhús og ferðumst um landi með sýningar okkar og þessi mun fara á ferðalag sko bara strax páskana held ég þá förum við vestur sýnum þar, það er náttúrulega allir fyrir vestanum páskana og þá kemur svolítið ljós hvernig við förum að því að flýtja þetta allt saman og setja þetta helst þannig að þetta komist í skottið á bílnum mínum sem ekki stór.
Borgarnes borðar saman er orðin reglulegur viðburður þar sem íbúar í Borgarnesi hittast og borða saman kvöldmat. Heiðrún Helga Bjarnadóttir nýflutt heim í Borgarnes frá Kaupmannahöfn. Þar fekk hún þessa hugmynd því hún vildi gera eitthvað skemmtilegt til að draga bæjarbúa meira saman. En Danir halda svona viðburði mjög reglulega.
Mér langaði til þess að skapa eitthvað andrými þar sem fólk getur bara hist auglit til auglitir og borða saman. ekki tilstand, engar ræður, engin veislustjóri, engin tónlist, ekki neitt. Bara borða saman.
Viðburðurinn er haldinn einu sinni í mánuði á mismunandi stöðum í bænum og nú er búið að gera þetta fimm sinnum. Það má ekki kosta meira en 1000 krónur fyrir fullorna og 500 fyrir börn.
Og hvað borðið þið? Það er bara eitthvað einfalt og gott. Ég hef í raun, það eru mismunandi veitingastæðir í bænum sem hafa haldið þetta og ég leyfi þeim í raun að ráða. Hvenær er þetta, klukkan hvað byrjar þetta? Hvað er í matinn? Það eina er bara að það má ekki kosta meira en 1000 kall fyrir fullorna og 500 fyrir börn. Mér langar bara svolítið að sjá framan í þetta fólk sem býr hérna í bænum. Ekki bara svona hægi bónus á þeytingi, heldur setjast og eiga þetta samtal.
Setja á upp tæplega 20 myndavélar við fálkahreiður í Þingeyjarsýslu á næstunni til þess að vernda fálkavarp. Það gæti nefnilega verið að undanfarin ár hafi varp fálkans verið eyðilagt af mannfólki. Í fyrra voru settar upp myndavélar við nokkur fálkaóðöl, en það er það sem heimili fálkana kallast. Það þótti heppnast svo vel að það var ákveðið að gera enn betur. Nú er ætlunin að setja upp myndavélarnar áður en varpið byrjar, því eggja þjófar gætu verið fljótir til og tekið eggin leið og þau eru komin í hreiðrin. Varp fálkans byrjar miðjan apríl, en fálkarnir eru margir þegar komnir á óðilinn sín. Verkefnið er unnið í nánu samstarfi við Ólaf K. Nielsen, sérfræðing hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hann hefur fylst vel með fálkanum í nokkra áratugi og segir að staða fuglsins hafi batnað mjög mikið undanfarið. Stuðningsátakið Blár apríl er nú byrjað í sjötta sinn en markmið þess er að vekja athygli á einhverfu barna og auka skilning og þekkingu. Styrtarfélag barna með einhverfu stendur fyrir Bláum apríl. Í byrjun síðustu viku var alþjóðadagur einhverfunar eða Blái dagurinn. Af því tilefni var ný heimildarmynd forsýnd hér á landi. Hún heitir Að sjá hið ósýnilega. En þar segja 17 íslenskar konur sína sögu og frá því hvaða áhrif það hafði þegar þær fengu greiningu á einhverfu sinni. Stúlkur og konur fá oft greiningu seint og það hefur ekki góð áhrif á heilsu þeirra, líðan og lífsgæði. Undanfarin ár hafa líka verið gerðar stuttar teiknimyndir einhverfu barna með hjálp Ævars vísindamanns. Þær fjalla þau Maríu og Dag sem fræða fólk einhverfu. Fyrir tveimur árum fór líka alþjóðlegt fræðsluefni sigur för heiminn og var þýtt á fjölmörg tungumál. Það er mikilvægt að allir geti frætt sig málið á sínu tungumáli. Markmiðið með Bláum apríl er líka að safna fé sem rennur óskert til styrtarverkefnum sem hafa bein áhrif á börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Hægt er að fara inn á heimasíðu Blás apríl, blaurapril.is, til þess að kynna sér málið nánar. Skáldsögurnar Rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur og Silfur Lykillinn eftir Sigrúnu Eldjárn eru tilnefndar til barna- og unglingabókmenntaverluna Norðurlandaráðs 2019. Rotturnar vísinda spennusaga hóp ungmenna sem fengin til að sinna verkefni, en síðan fer ýmislegt skuggalegt að gerast og ungmennin þurfa að berjast fyrir lífi sínu. Skáldsaga Sigrúnar ískyggileg framtíðarsaga sem gerist í heimi þar sem mannkynið hefur eyðilagt jörðina. Í henni sagt frá ráðagóðum systkinum sem leggja af stað í ferðalag á samt dularfullri stelpu. Sigrún Eldjárn fekk íslensku bókmenntaveluninn 2018 fyrir Silfurlykilinn og Ragnheiður hlaut tilnefningu til sömu veluna fyrir Rotturnar. Það kemur svo í ljós 29. október næstkomandi hver hlýtur barna- og unglingabókmenntavelun Norðurlandaráðs í ár. Það verður spennandi að vita hvort íslenskur höfundur tekur á móti þeim. Yfir 60 lömb eru komin í heiminn í Fagrabæ í Grýtubakka hreppi, löngu áður en sauðburður byrjar venjulega. Þótt þetta hafi alls ekki átt að gerast, tekur bóndinn á móti þessum vorboðum með bros á vör. Stundum kemur fyrir að eitt og eitt lamb kemur í heiminn áður en hinn eiginlegi sauðburður hefst í maí. En það frekar sjaldgæft að það séu komin 60 lömb mánaðamótin mars-apríl. Það gerist aftur á móti í Fagrabæ.
Það er sökudólganir eru þarna, er brutist í gennum girðingu þarna, 9. november. Þá gerist þetta núna. Þeir voru vóa saklausir, held þeirna sögðu mér að þeir hefði ekki verið að gera neitt af sér en það sést nú annað eftir á í dag. Það átti þetta ekki að gerast, það gerist. Það bara tökum á því.
Hefurðu lent í þessu áður?
Nei, ekki svona mörgum. Það hefur borið ein svona fyrr stundum.
Allt hefur gengið vel hingað til. Það nóg pláss fyrir alla og engin vandræði við burðin. Fyrsta lambið kom í heiminn 27. mars. Samtals verða lömbin 75 í þessari lotu. En svo ekki öllu lokið enn því sauðburður á venjulegum tíma eftir.
7. 8. maí, þá byrja sauðburður nr. 2. Þá bera einhverja tæplega 400.
Nú komið að krakka kiljunni þar sem við fáum að heyra uppáhalds bók. Bókaormaráð Krakkarúf tekur nú við.
Hæ, ég heiti Kristjana Kríu Lósi Björnardóttir og ég 10 ára og uppáhaldsbóki mín Leyndum og Lindu og hún eftir Rachel Reina í Rochelle.
Að þú mætti að lýsa bókinni í 3 lýsingarorðum, hvað orð væri það?
Bara fyndin, skemmtileg og spennandi.
Hvað er hún? Og án þess að eyðileggja fyrir fólki bókina.
Hún er stelpu, svo sem 14 ára og hún flytur inn í hann skóla og þarf alveg að byrja upp og nýtt og það er einn vond stelpa sem heitir Hildur Hermundar.
Er þetta bók seríu?
Já, Leyndum og Lindu.
Hvað eru bækurnar margar, veistu það?
Nei, það er svona misjamt á myndli hérna landa.
Já.
Þannig, en ég held að það eru glad til svona 5 á Íslandi eða 4.
Já. Af hverju er þetta upp á tókin?
Hún er bara svona voðalega skemmtileg og þú veist, maður bara svona lifir sig inn í þetta og þú veist, þetta er voðalega spennandi, þú veist, og maður veit ekki hvað gerist næst.
Mm-hmm. Ertu búin að lesna oft?
Ég hef lesið Nei, ekki oft, bara ég lesið samt 3 bækur.
Skemmtilegasta persónur í bókinni?
Örgla bara Linda og Brynjar og Bína og Stína.
Og þá ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta sinn. Ég verð hér aftur á sama tíma að viku liðinni með fréttir þessarar viku. Hægt að finna þennan þátt og fleira skemmtilegt til að horfa og hlusta á í Krakkarúf appinu og auðvitað á heimasíðun okkar krakkarúf.is. Takk fyrir í kvöld og þangað til næst, verði sæl.